Пекин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, қадыры менді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Іздену журналы бас шужи Си Цзиньпиннің Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ішкерлі ілгерілету әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзін жариялады. Чунгу коммунистік партиясы орталық комитеті Чунгу коммунистік партиясының үгіт қызмет ережесін басып таратты. Уаң Чишан Гуандунда қызмет тексерді. 8-ші айда Чунгуның жоғары техникалы жасау кәсібі мен бей жасау кәсібі кеңею ауқымын сақтады. Франция ақыл парасат қоймасы жылдық мәжілісі Чунгу мен Францияның көп жақтылықты ортақ қорғауына назар аударды. Чаушен мәнсаптысы ақш пен сұхбаттасу үміті жойылуда деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. 9-ші айдың 1-ші күні баспадан шыққан іздену журналдың 17-ші санында ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ішкерлей ілгерілету әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі жарияланды. Мақалада былай деп баса дәріптелді. Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілету партия орталық комитетінің келелі шешімі. Мемлекеттің даму жалпы жағдайына саятын келелі стратегия. Ол қос 100 жылдық күрес нысанасын, Чунхуа ұлтының ұлы гүлдену ұсынды жұңғарманын іске асыруда маңызды мәнге ие. Жаңа жағдайда Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетудің тетігі бірнеше қатынасты дұрыс игеруде. Жаңа даму танымынан орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі әуенінен жазбай, жаппай қорғауды бірге игеруге, көзсіздікпен ашпауға табанды болып, реформа жасап жаңалық ашуды, стратегиялық біртұтас жоспарлауды, жоба арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, Чаңжан экономикалық белдеуін еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуына жетекшілік ететін жалынды күшке айналдыру керек. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Чаңжан экономикалық белдеуінің даму жағдайы мен міндетін жаппай игеру керек. 2 жылдан астам уақыттан бері қатысты тараулар мен Чаңжан жағалауындағы өлкө қалалар қыруар қызметтер істеп, жоғары деңгейде жобалауды күшейту, экологиялық ортаны жақсарту, даму формасында бұрылыс жасап дамуды жебеу, түзіліс механизмі реформасы жағында белсенді ілгерілеушілікке қол жеткізді. Сонымен бірге дөп келген қиыншылықтар мен сын-сайыстар және көрнекті мәселелерді де сергектікпен көре білуіміз керек. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілету үшін бірнеше қатынасты дұрыс игеру қажет. Бірінші, жалпы тұлғалық ілгерілету мен түйінді қамал алудың қатынасын дұрыс игеріп, Чаңжан өзенінің экологиялық ортасын қорғау қалпына келтіру қызметін жаппай ойдағыдай істеу. Екінші, экологиялық ортаны қорғау мен экономикалық дамудың қатынасын дұрыс игеріп, экологияны алдымен ойластыру мен жасыл дамуды сәйкесті ілгерілетудің жаңа жолын қарастыру. Үшінші, жалпы тұлғалық жоба мен ұзақ уақыт үлес қосудың қатынасын дұрыс игеріп, жобаны соңына дейін бұлжытпай атқару. Төртінші, көне қозғаушы күшті арылту мен жаңа қозғаушы күшті жетілдірудің қатынасын дұрыс игеріп, Чаңжан экономикалық белдеуінің осы заманданған экономикалық жүйесін құруды ілгерілету. Бесінші, өзіндік даму мен сәйкесті дамудың қатынасын дұрыс игеріп, Чаңжан экономикалық белдеуін органикалы тоғысқан жоғары өнімді экономикалық тұлғаға айналдыруға құлшыну. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетудің қызмет тебінің күшейту керек. Қатысты тараулар мен Чаңжан жағалауындағы өлкө қалалар партия орталық комитетінің Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілету жөніндегі жалпы тұлғалық орналастыру мен қызмет орналастыру мұқият дәйекті тиянақтандырып, ұйымдық басшылықты күшейтіп, әр жақтың күшін жұмылдырып, түзіліс механизмін күшейтіп, ішкі қозғаушы күшке дем беріп, сенімді бекемдеп, жауапкерлікті батылдықпен арқалап, қызметті шынай жақсы істеп, Чаңжан экономикалық белдеуінің даму стратегиясын ойдағыдай атқару жолында бірге күрес жүргізу керек.
Өз хабарымыз. Таяуда Чунгу коммунистік партиясы орталық комитеті Чунгу коммунистік партиясының үгіт қызмет ережесін басып таратты әрі ұқтыру шығарды. уктурууда мыналар анык айтылды. Үгүт кызметі партиянын төтөнчө маңызды кызметі. Жуңгу коммунисттик партиясынын халкка башчылык этип, төңкөрүстүн, курулуштун, реформанын жеңисине үздүксүз кол жеткизүүдөгү таңдаулу дәстүрү жана саясий абзалдылыгы. Эрежени жасап жарыялоо Си Цзиньпин жолдосту уйт кеткен партия орталык комитетинин үгүт кызметине айрыкча мән беретиндигин айгилейди. Әрі, үгіт қызметінің ғылымилану, жүйелену, төзімдену құрылысының тың сатыға көтерілгендігінің белгісі. Уқтыруда мыналар талап етілді. Әр дәрежелі парткомдар, парткүрппалар, ережені үйренуді, дәйіклендіруді маңызды саяси міндет ету, үгіттеу түсіндіру және қузау тексеруді мақты егеру, партияның үгіт қызметіне жалпы беттік басшылығын анағұрлым күшейту. Партия орталык комитетинин үгүт кызметине келели шешимдер менен орналаштырууларынын нактылы тыянактанууна кепилдик этүү керек.
Өз кабарыбыз. Мемлекет төрагасынын орун басары Ван Шичан 8-нче айдын 29-нчу күнүнөн 31-нчу күнүнө чейин Гуандунда кызмет текшерип зерттөө жүргүздү. Ол мыналарды баса дарптеди. Си Цзиньпиндин жаңы дәвири жуңгуша социализм идеясын ишкерлей үйрөнүп дайектендирүү. Тарихи мәдениет философиясының ой желісіне табанды болу. Мәдениеттік түп негізіне мұрагерлік ету. Идея байлығын ашып, мәдениет сенімін бекемдеп, үдірі алға тартқан жаңа дәуірдің рухани күшін үйістіру керек. Ван Шишан ілгеріндегенде Чжаочинь Гуанчжоуға барып, мәдени мұраларды қорғауды және мәдениет кәсібінің даму жағдайын тексерді, әрі оқымысты маман уәкілдермен әңгімелесті. Ван Шишан мыналарды баса дәріптеді. Ұлттың гүлденуі сөз жоқ мәдениеттің гүлденуін талап етеді. Жаңа дәуірі сөз жоқ мәдениет пен көркемдердің гүлденген дәуірі болады. Дөңгелек дәулет қоғам құрғаннан кейін қалың халық бұқарасының мәдени тұрмысқа болған қажеті барған сайын жоғарылайды. Жұңқаның дәстүрлі таңдаулы мәдениетін мұрагерлік етуді және оны дамытуды ілгерілету. Мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығының әмәлият барысында үздіксіз жаңалық жаратуын жебеу керек. Қала өркениетті жалғастырудың маңызды дәнекері. Қаланы дамытуда да бесті бір тұлғаландыру талабына егіліп, көркейту мен қорғаудың қатынасын ойдағыдай бір жақтыл ету. Дәстүр мен осы заманғы тоғыспалы дамуды іске асыру. Тарихи төркін және мәдениет естелік қалдыру керек. Мемлекет дамып, кәсіптері көркейген сайын, көлемді кеңейту мен ішкі мәнді терең игерудің қатынасын ойдағыдай шешу. Дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнату. Қызмет өтеу барысында басқаруда игілеу, шоғырлы даму мен жалпылық дамуды іске асыру. Заттық тұрмыс пен мәдени тұрмыстың ортақ гүлденуін ілгерілету. Қоғамның жалпы алға басу мен адамның жан-жақтылы дамуын іске асыру керек. Ван Шишан былай деді. Мәдениет сенімі анағұрлым негіздік, анағұрлым кеңгөлімді, анағұрлым терең сенім. Тарихты бөліп тастау опасыздық істегендікті білдіреді. Жаңа жұңғоның 70 жылдық шұғылалы табысы, жұңғоша социализм дүзімі бейне, нәрлі суда, құнарлы топырақта терең тамыр тартқан мәуелі бәйтерек секілді. Ол, жұңға ұлтының 5000 жылдық тарихының терең топырағында тамыр тартып, жұңға өркениетінің жалғасуының құдіретті геніне мұрагерлік еткен алып бәйтерек. Тарихи мәдениет мен философия жөнінде ой жүгіртуге табанды болу, үздіксіз үйреніп, ой жүгіртіп, әмәлият барысында түсініп, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан ақыл парасат пен күш қуат алу керек. Тарихтан болашаққа бет алуға табанды болу, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту сенім мен жігерін күшейту. Жұңғаның таңдаулы дәстүрінен мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілететін идея, ұйым және дүзім байлығын табуға шебер болу керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі Гуандун өлкөлік партия комитетінің шужиі Ли Ши бір бөлім тексеріп зерттеуге қатынасты.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесінің 8-ші айдың 31-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілгенше, 8-ші айда жұңғоның жасау кәсібінің сатып алу директор көрсеткіш мәні 49.5% болып, өткен айдағыдан 0.2% төмендеген. Алайда түйінді кәсіптердің дамуы орнықты болып, кәсіп құрылымы өртіс жоғарылаған. Жұңғо зат айналымы және сатып алу бірлестігі бастығының орынбасары Сайджин былай деді. кәсіпорынның тижарат жағдайынан қарағанда әлі де жаман емес. Ірі кәсіпорындардың көрсеткіші әлі де 50%-тен жоғары. Сонымен бірге орта шағын кәсіпорындардың әсіресе шағын кәсіпорындардың өміршеңдік күші онан ары артуда. Тұтыну бұйымдары саласынан алып қарағанда, осы айдағы тұтыну бұйымдары саласының көрсеткіші әлі де жақсы. Енді бір көрінеу түйін кинетикалық энергияның алмасуы. Жаңа кинетикалық энергияның дамуы біршама жақсы. Оның көрсеткіші 50%-тен жоғары болып, жасау кәсібі көрсеткішінің орташа өрісінен әлде қайда жоғары болды. 8-ші айда Джунгоның жасау кәсібіне жатпайтын сауда қимылының көрсеткіші 53.8% болып, алдыңғы айдағыдан 0.1% жоғарылады. Жасау кәсібіне жатпайтын кәсіпорындар жалпы тұлғалық жақтан ірге кеңейту ауқымын сақтады. Арту қарқыны сәл тездеді. Сәйден былай деді. Әсіресе жасау кәсіп арасындағы құрылыс кәсібі көрсеткіші 60%-ден астамға көтерілді. Бұл негізгі құрылыс қаржысының экономиканың артуындағы шешуші дағдылы ролын бейнелейді. Енді бір жағынан тұтынуға қатысты қызмет өтеу кәсібі мейлі негіздік тұтыну болсын. Әлде жоғары деңгейдегі қызмет өтеу кәсібінің тұтынуының бейнесі болсын. Бәрі де жақсы болды. Сондықтан тұтынудың экономиканың артуындағы негіздік ролы да ана құрылым мығым болады деп қараймыз.
Өз қабарымыз 2019 жылғы дүниежүзілік жасанды зерттеу жиналысы 8-ші айдың 31-ші күні жабылды. Осы ретке жиналыста 100-ден астам жаңалық ашу өнімдері тұңғыш рет бой көрсетті. 80 неше жұңғылық шетелдік академиктер мен мамандар алдыңғы лектік ғылым жетістігінен бірге игіліктенді. 70 неше келелі жаңалық ашу нысанына жиналыс кезінде қол қойылып тиянақтанды. Жабылу салтында жасанды зерденің Шанхай биігін бағындыруы бойынша бірегей жаңалық ашу экологиялық әрекет жобасы ресми жарияланды. Шанхай қаласы назарды 7 арнаулы әрекетті атқаруға шоғырландырып, жаңалық ашудың бергі экологиялық негізін қалайды. Ілешала жарияланған Шанхай қаласының екінші топтағы жасанды зерденің қолданылу ортасы, AI-мен емдеуді ұштастыру, оқу ағарту, қала басқару және кәсіп саласын дамыту сияқты салаларды арқау етіп, толғақты түйінді мәселелерді көрінікті шешіп, AI тұтас кәсіп саласын қамтуды іске асырады. 2019 жылғы дүниежүзілік жасанды зерттеу жиналысы мол табыстарға қол жеткізді. Шанхайда жасанды зерттеудің дамуындағы биіктерді бағындыруды жеделдетеді. Шанхай қаласының орынбасары бастығы У Чин былай деді. Бұл әрі дүниежүзіндегі жасанды зерттеу қайраткерлері шоғырлы ауыз күйіс жасайтын кәсіптік салтанатты жиналыс, әрі Шанхай тіпті Джунгоның жасанды зерттеуді ашық дамытуының пәрменді жарнамасы.
Өз хабарымыз 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап Чунхуа Халық Республикасының егістік жерді емдену бәжі заңы атық бағалауды басқарудың уақыттық белгілемесі, ақы алынатын тас жолдарда көлік қатынау ақысын түрге айыру қатарлы бір топ жаңа белгілеме ресми бастап атқарылды. 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап Чунхуа Халық Республикасының егістік жерді емдену бәжі заңы ресми атқарылды. 2007 жылы 12-ші айдың 1-ші күні мемлекеттік кеңес жариялаған Чунхуа Халық Республикасының егістік жерді емдену бәжісі жөніндегі уақыттық ережесі бір уақытта күшінен қалдырылды. Бәжі сомасы жағында жаңа заңда әрқайсы райондардың әр шаршы метр егістік жерінің парықты бәжі сомасы белгіленді. Жан басына тура келетін егістік жер көлемі 0.5 мудан төмен райондарда, өлкелердің автономиялы райондардың төте қарасты қалалардың сол жердің экономикалық даму жағдайына қарай егістік жерді емдену бәжісінің үйлесімді бәжі сомасын лайықты жоғарылатуына болады. Сондай-ақ 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылатын адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі басып таратқан атақ бағалауды басқару жөніндегі уақыттық белгілемеде мыналар ортаға қойылды. Жер-жер тараулар және адам істететін орындар атақ бағалау қызметін өрістетуде, атақ бағалау комиссиясын құруды өтініш етуі керек. Мемлекет атақ бағалау комиссиясы жөнінде тексеріп бекіту, естелік қалу басқару түзімін атқарады. Оқысуға қарағанда өзгеріс енгізілгеннен кейінгі қатынас тасымал кәсіптік өлшемі ақы алынатын тас жолда көлік қатынау ақысын түрге айыруда 9-ші айдың 1-ші күні ресми атқарылады екен. көлік түрлері жүйесі жағындағы 2003 жылғы басылуында өлшемді ақы алынатын көлік түрлері жолаушы көлігі және жүк көлігі деп екі үлкен түрге бөлінген. Жаңа өлшемде арнаулы жұмыс көліктерінің үлкен түрі қосылып, барлық ақы алынатын көліктер жолаушылар көлігі, жүк көлігі және арнаулы жұмыс көлігі бойынша жеке-жеке нақты түрге бөлінді.
Өз қабарымыз Америка Құрама Штатының кеден бажы шоқпарын қайта-қайта үйіріп жасаған қате сауда саясаты жұңғы мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қақтығысын үздіксіз ушықтырды. Америка Құрама Штатының көптеген кәсіп саласы қазіргі жағдайда қиыншылық қыспағында тұр. Америка Құрама Штаты мемлекеттік егіс алаңы қожайындар қоғамының төрағасы Джонсон былай дейді. Жұңғы мен экономика сауда қақтығысы Америка Құрама Штатының ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын қайта ашты. Қазір Америка Құрама Штатының ауыл шаруашылығының жағдайы апат сипатты дағдарысқа тап болып тұр. Қазіргі жағдайда біз тек соңын күтеміз, жанталас алға басамыз, жағдайдың жақсаруын үміт етеміз. Сонымен бірге Америка Құрама Штатының сауда саясаты Америка Құрама Штатының сүт өндіретін диқандарының тұрмысына да ауыр ықпал жасады. 2018 жылғы санаққа қарағанда Висконсин штатында сауын сиыр бағымшылық алаңы 8500-ге жетіп, 600 түрден астам ірімшік өндіретін. Алайда бір мезгілден бері Америка Құрама Штаты жақ қозғаған жұңғы мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қақтығысынан бұл араның сүт бағасы төмендеп, сүт өнімдерін экспорт ету азайды. Висконсин штатындағы сүт өндіретін диқандар тұрмыстарының мәз емес екендігін айтты. Америка Құрама Штатында кейбір адамдардың жұңғы мен Америка Құрама Штатының экономикасын зорлықпен қол үздірмекші деген сөзіне бағыттай отырып, Афғанстанның саяси талдаушы қайраткері Хало Мир былай деп атап көрсетті. Жұңғы дүниежүзі дамуының қозғалтқышы. Әр ел жұңғы мен экономикалық дамудың пайдасынан бірге игіліктенуді үміт етеді. Сонымен бірге ол тағы мыналарды баса дәріптеді. Базарда ашық ұстау мен еркін сауда ең негізгі экономикалық қағида. Америка Құрама Штатының сауда қамалын салу әдісі басқаларға да өзіне де зиян жеткізеді.
Өз хабарымыз. 9-шы айдың 1-ші күні баспадан шыққан халық газеті кеден бәжі шоқпарын қанша үйіргенмен жұңғының дамуын бөгей алмайды деген тақырыпта мақала жариялады. Мақалада былай делінді. Ақштағы ішінара адамдардың экономика сауда қақтығысын үздіксіз ушықтыруына қарата жұңғы бастан аяқ әділдік, әділеттілік жағында табанды болып, нақты күшпен төзімділікті тірек еткен тасқындаған жігерді әйгіледі. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Жұңғы мен Ақштың экономика сауда селбестігін тең игіліктенуді нысан еткен базар күші белгілеген. Ақштағы кейбіреулер Ақш кәсіпорындарынан жұңғыдан шегініп шығуды, Ақш экономикасын жұңғы экономикасынан қол үздіруді даурға талап еткенімен, селбестік жасау тең игілікке кенелу сынды дәуір ағымын керіп руға болмайды. Ақш жұңғы сауда мемлекеттік комитеті таяуда жариялаған тексеру нәтижелерінен қарағанда, Ақш кәсіпорындарының 97% жұңғы базарында пайда тапқан. Жұңғының даму болашағына көз жіберіп, жұңғының базар орайына мән беру дүние жүзіндегі басым көп санды кәсіпорындардың ортақ танымы. Мақалада былай деп баса дәріптелді. Жұңғының есікті айқарашу аяқ алысына ілесе, жұңғы базарының баурау қуаты күн сайын артты. Бұл да жұңғы мен Ақштың экономика сауда қақтығысы жағдайында, жұңғының биыл алдыңғы жеті айда нақты пайдаланған шетел қаржысының өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.3% артуындағы маңызды себеп. Жұңғы базарының баурау қуаты жөніндегі хикая уақыт пен жағдайдың логикасы мен заңдылығын түсіндіріп, жұңғының алға басу аяқ алысының бөгілмейтіндігін талассыз түсіндірді. Ақштағы кейбір адамдардың ауқымға қарсы қимылдайтын әр қандай мақсаты заңдылыққа қайшы әрекет әсте іске аспайды.
Өз хабарымыз енді Шанхай мәселесін экономика сауда келіссөзінде шарт ету мақсаты іске аспайды деген тақырыпта халықаралық қатаң шолуды тыңдаңыздар. Қатаң шолуда былай деп атап көрсетілді. Жерлік уақыт 8-ші айдың 30-шы күні Америка Құрама Штатындағы кейбіреулер жұңғы Америка Құрама Штаты экономика сауда келіссөзінің Шанхай мәселесімен байланысты екенін тағы бір рет жариялады. Алайда шамамен бір ай бұрын осы адамдар Шанхай жұңғының бір бөлігі, олар сөз жоқ өздері шешу керек, ұсыныс беру қажетсіз деген болатын. Америка Құрама Штатындағы кейбір адамдардың емеурінен қайсы сөзінің шын, қайсы сөзінің жалған екенін айыру қиын болуда. Жұрттың байқауынша Жұңғы мен Америка құрама штаты екі жақтың экономика сауда үйірмелерінің қарым-қатынасы сәтті болған сайын, Америка құрама штатына кейбір адамдар Жұңғының ішкісіне араласпайтындығын аңғартып келді. Ал әр жолы жағдай қиындасса, осы сияқты біреулер Шянгаң мәселесін Жұңғы мен Америка құрама штатының экономика сауда келіссөзімен байланыстырады. Осындай майданы оңды-солды теңселіп, позициясы алдыңғы реткісімен оқсамайтын пиғылы Америка құрама штатындағы кейбір адамдардың Шянгаңның балығу-балықпауына, жақсы-жамандығына шынайы көңіл бөлмейтіндігін, қайта Шянгаң мәселесін шарт етіп, экономика сауда келіссөзі барысында Жұңғоға қысым түсіріп, келіссөзде өздеріне пайда түсірмек болғандығын аңғартады. Қатаң шолуда былай делінді, Жұңғо ежелден экономика сауда келіссөзінде экономика мен сауданы ғана ауызға алуды дәріптеп келді. Америка құрама штатындағы кейбір адамдар мәселені ақылға сиымды шешу арнасына тез оралуы, бүйректен сирақ шығарып келіссөзге қажетсіз кедергілік жасамау керек. Экономика саудаға саясиды араластырмау ғана Жұңғо мен Америка құрама штатының бет-бе-бет кеңесуінің дұрыс тәсілі болып табылады. Шянгаң мәселесін экономика сауда келіссөзінің шарт ету ниеті іске аспайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. 8-ші айдың 30-шы күні өткізілген Франция ақыл-парасат қоймасына көз жіберу және жаңалық жарату қор қоғамының жылдық мәжілісінде Франция мен Жұңғоның саяси және сауда саласында қайраткерлер қазіргі дүние жүзіндегі көп жақтылық дөп келген сын сайыстарды бірге талқылап, Жұңғо мен Францияны, Жұңғо мен Еуропаны селбестікті күшейтіп, көп жақтылықты бірге қорғау күндеді. Францияның батыс бөлігіндегі Уазир қаласында өткізілген осы жылдық мәжілісте Францияның бұрынғы зұңлия Лафаран былай деді. Қазіргі дүниеде ақыш сыңар жақтылықты жолға қойып, бір бөлім райондар мен халықаралық жағдайды ушықтырды. Көп жақтылық жүйесі сайыс құшырады. Бір бөлім халықаралық құрылымдардың беделі әлсіреді. Жұңғо ұзақ уақыттан бері көп жақтылықты батыл қолдап, бейбіт даму жолына табанды болып келеді. Жұңғо дүние жүзінде әрқандай бір мемлекет дербес табысқа жете алмайды деп талай рет баса дәріптеді. Ол Франция мен Жұңғо, Еуропа мен Жұңғоны сайысқа бірлікте төтеп беріп, көп жақтылықты тізе қоса қорғап, көп жақтылы механизмде жаңалық жаратуға үндеді.
Синьхуа агенттігінің хабары Чаушен сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Сюй Шанжи 8-ші айдың 31-ші күні Чаушен мен Америка құрама штатының сұхбатты қалпына келтіру үміті біртіндеп жоғалып барады. Америка құрама штатының кейбір істері Чаушенді күні бүгінге дейін қолданған барлық шараларды қайтадан ойластыруға мәжбүрледі деді. Сюй Шанжи сол күні жариялаған бір мәлімдемесінде былай деді. Америка құрама штатының мемлекет істер хатшысы Пампео 8-ші айдың 27-ші күні ақылға сыймайтын сөз сөйледі. Оның бұл әрекеті Чаушенді қатты қорлағандық. Пампео 8-ші айдың 27-ші күні Америка құрама штатының қосынан шегінген әскерилер қоғамының Индиана штатында өткізілген бір майдан қимылына қатынасқан кезде Америка құрама штаты Чаушенның содырлық әрекетін көре тұра көрмеске салуға болмайды деді. Сюй Шанжи бұған тойтарыс беріп былай деді. Пампеоның бұл сөзі қызыл сызықты бұзып қалпына келтірмекші болған Чаушен мен Америка құрама штатының қызмет кеңесін ашуды қиынға түсіріп қалмастан Чаушен мен Америка құрама штатының қатынасын онан ары ушықтырды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Израиль орта бастауыш мектебі 9-шы айдың 1-ші күні жаңа оқу жылын қарсы алды. Жаңа оқу маусымынан бастап Израиль оқу ағарту министрлігі парламенттің былтыр мақұлдаған еврей ұлттық заңының қатысты мазмұндарын оқушылар оқулығына енгізіп, ел ішінде талас тудырды. Иерусалим пошта газетінің хабарына қарағанда Израиль оқу-ағарту министрлігі былай деп белгілеген. Араб оқушыларын қамтыған барлық оқушылар жаңа оқу жылынан бастап, еврей ұлтының мемлекет заңының мазмұнын үйренуі керек. Бұл мазмұн университетке түсу емтиханының сөзсіз алынатын мазмұны болады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Ботсуана дербес сайлам комитеті 8-ші айдың 30-шы күні кеште мәлімдеме жариялап, мемлекеттік зор сайламға дауыс беру 10-шы айдың 23-шы күні өткізілетіндігін айтты. Мәлімдемеге негізделгенде Ботсуана президенті Мокуичи 8-ші айдың 30-шы күні сайлам бұйрығымен сайлам құжатын жариялады. Көрсетілген кандидаттар есімдігі 9-шы айдың 26-шы күні әрбір сайлам районы мен дауыс беру районы белгілеген көрсету орталығына тапсырылады. Сайлаушылар 10-шы айдың 23-шы күні билет тастап, халық парламентінің 57 мүшесін сайлап шығып, жаңа кезекті халық парламенті құрылады. Хабар аякталды дикторлар Гүлнәр Солтаншарып кызы мен Рәдил Жаудатулы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Шәукәт Мәжитұлының сөзіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының әні «Емілді жағаласам». Орындаған Аршынгүл Жұмағұл қызы.
Thank you. Әлемнің әр шалғайы, дүбіргі толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадыр менді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарып қызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан Бразилия мен Жунгоның егін мал шаруашылық селбестігі дәл уағында жүргізілді. Америка Құрама Штаты Афғанстаннан расында әскер шегіндірмекші ме жоқ па? Америка Құрама Штатының шектен тыс қысым түсіру тәсілін қолдануынан ештеңе өнбейді. Америка Құрама Штатының ғарыш қолбасшылық штабын құрудағы мақсаты не деген тақырыптардағы мазмұн.